Ostiralero bezalaxe bihar zer irakurtzeko aukera izango dugun aurreratu nahiko genuke, gaur zortziren aste honetako aleak Dakarrenaren berri izan nahi dugu eta Magoia Mujika arduraduna Zebrabideko mikrofonoetara batu zaigu. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Magoia.
Mila esker nekane.
Esango dugu akaso azaroaren 25ak kutsatutako edo zipriztindutako alea izango dela, badituzuelako horren inguruko zenbait kontu eta injustu emakume hoia esaten ditugun zapalkuntzei begira jarri zarete eta horren arira idatzi dituzuenak dakartzazulako gaurko aurrerapenera. Asteko akaso prostituzioaren inguruko pelikula bateko protagonista aipatuko dugu, hain justu protagonizatzeagatik sekulako ondorioak pairatu behar izan dituen aktore marokoar baten kasua.
Bai, biharko alea pixka bat azaroaren 25en inguruan kokatzen dugu, espreski ez dugu indarkeria sexista, badaukagu elkarrizketa bat zuzen horren inguruan, baina bai erabaki dugu egitea, bueno, azkenean zapalkuntzak baditu modu edo desberdinak, eta ordun adibide desberdinak ekarri ditugu gaurkotasuna daukatenak denak. Bai, Marokon Lubna Abidar aktorearen kasua kontatzen duen erreportajea ekarri dugu. Bueno, ba, nunbait atzeraka doan gizartean, emakume askea izatea bere larrutik ordaindu du aktore famatu honek. Prostituzioaren inguruko pelikula bat egin du, Nabil Ayouch zuzendari marokoarrak zuzendutakoa, eta pelikula horrek kontatzen du, ba, bertako gizarte fenomeno oso deserosoa den bat, baino oso biztakoa omen dena, ez? Nunbait prostituzioa debekatuta dago, baina emakume eta gizon mordo bat bizi dira prostituziotik eta luxuzko prostituziotik. Eta orduan pelikulak realitate hori ekarri du biztara edo, Marokon debekatu indute pelikula ematea, baina Marokotik kanpo izan du arrakasta handia eta zine festival oso entzutetsuetan etxalo zaparrada handiak jaso ditu. Bueno, ba, protagonista Lubna Abidar Marokoko aktore ezaguna da eta aurreko, bueno, kalean zihoala 3-4 gizonezko gerturatu zitzaizkion eta sekulako jipoia eman zioten. Sekulako jipoia eman zioten beraiek ikusi ez duten pelikula bateko protagonista izateagatik, ze bere herrialdean ezin izan da ikusi, ba hori ez da nahikoa izan, ez? Eta kontserbadorentzat, bueno, ba oraindik zigorra areagotu egin behar zuten.
Debekatzeaz gain, ezta?
Bai, ordun bueno, sekulako jipoia eman zioten, arpegian zauri oso importanteak intzizkioten, kontutan izan behar dugu aktorea dela, bere fisikoa oso importantea dela beretzako, eta erasotzailek bazekiten hori, orduan espreski joan zian arpegian zauriak egitera, eta behin eraso bortitz hori jasota humilazioak jarraitu zuen, ze bueno, komisaldegira joan zanean nunbaitan poliziek bueno, barrez lertzen zian egoerarekin, ez? Azkenean behitu nun bukatu dezun. Eta ospitalean ere sekulako zailtasunak izan zitun norbaitek ebakuntza bat ondo egin ziezaion, eta ez da bat ere errexe izan beretzako erasoa, eta erasoaren ondorengoa.
Zigor biderkatu da jaso du nola baita orduan.
Bai, bai. Eta orduan, bueno, esaten du berak, bueno, Maroko izugarri maite duela, bai herrialdea, eta bai bertan dauka familia laguna dena, baina azkenean estatu frantsesera bizitzera alde egin du, beldurrez ez duelako bizi nahi. Eta, bueno, aktoreak oso gogo eta interesgarriak egin ditu, ba, esanez, ba, Marokori emakume askeak eta eskiola gustatzen, eta orduan, bueno, zuzenean erabaki dutela bea isilaraztea modu bortitz horretan. Pelikulak nunbait baditu pekatu asko marokoar kontserbadoren begietara, batetik handa prostituzioaz modu irekian hitz egiten duela, han omen da realitate bat denek dakitena, baina inork ez du horri buruz hitz egiten. Erabiltzen duen hizkera oso gordina omen da kontserbadore horien begietara, eta beste pekatu larri bat ere badaka Much Loved izeneko filmak, eta da beti xilik egotera kondenatuta dauden emakumei hitza ematen diela. Eta orduan hori guztia, ba, sufritu du aktore honek bere
Batzuk behartutako lasaitasunaren hautsak garratu ditu beraz, eta aipatu duzuna ondorio zuzenak izan ditu, bereziki aktore honengan. Maroko aipatuta Mexikora begira ere jarri behar gaituzu, Medicus Mundikoek Donostian egin duten topaketa batean hain justu Mexikoko emakume katolikoen elkarteko kideak harrapatzeko aukera izan duzu ezuek, eta Elizaren alde honez ere hitz egin dizuet, ez? Sarritan akaso txarri bai soilik erreparatzen diegun arren.
Bai, bueno, Medicus Mundik joan den astean egin zituen oso jardunaldi interesgarriak Donostian fundamentalismoen inguruan eta emakumeen inguruan, ala emakumeek pairatzen ditugu fundamentalismoak ahotan hartuta eta oso perspektiba desberdinetatikan landu zuten gaia, eta hoietako bat Aide García mexikarra izan zen Donostian beraien ikuspegia azaltzen. Emakume katolikoak erabakitzeko eskubidearen alde erakundeko kidea da.
Kuriosa dirudien izen buruakola.
Bai, eta egia da guri ez, askotan, bueno, ez gure mundu ikuskeratik eta pixkatateratzen danean egiten zaigula harrigarria. Emakume katolikoak erabakitzeko eskubidearen alde erakunde hau 1984an sortu zen. Ordun ja urte batzuk badaramatza, eta bueno, beraien ardatzetako batzuk dia emakumeen eta gazteen giza eskubideak eta sexu eta ugaltza eskubideak batez ere.
Bueno, eskubide kuriosoak Eliza Katolikoarekin normalan lotzen ez dituguna, gauek aldarrikatzen dituzte.
Hori da, eta Aide Garziak pixka bat hori komentatzen zunez, Donostian emantzun izaldian, marra lodi-lodi bat marraztu behar dela Eliza Katolikoaren jerarkiaren eta fededunen artean. Ez? Esaten zun, Eliza denak gara, bere hitzetan noski, baina hierarkia oso konservadorea da, beste esfera batean dago, eta fededunak sentituta pentsatzen dutenetik urrun omen dago Elizaren hierarkia hori. Sexualitatea moraletik soilik aztertzen du, familia eredu tradizionala besterik ez du defendatzen, eskoletan sexualitatea irakastearen kontra dago, ez du onartzen emakumeek erabakitzeko eskubidea izan behar dugula, eta bueno, beak esaten zuna zan, liburu sakratuak eta gertatu dian gertaera, Biblia jasotzen ditun gertaera horiek erabat beste modu batera ere irakur daitezkeela, eta beraiek hoien aldeko irakurketa egiten dute, ez? Kontutan izan behar dugu, Latinoamerikako ia gobernu guztiek Eliza Katolikoarekin hitzarmen politikoak sinatuak dituztela, Eliza Katolikoak indarra handia dauka jendarte haietan, bueno, gurean ere.
Ez? Bai, gurean ere dezentea dauka hitzarmen politiko beharri gabe gainera.
Eta, bueno, adibidez, abortoa eta olako gauzak oso mingarriak dira, beti iristen zaizkigu kasoak, bortxatuak izan dien 13 urteko neskatoak aurdun gelditu, eta
ezin abortatuarenak. Ezin
abortatuarenak. Eta, bueno, orduan, beak esaten du beste irakurketa bat badagoela, ez? Maitasuna dagoenean familia bat dago, baina familia guztiak ez dira berdinak. Hau, Aide Garziak pixkat mai gainean jarri ezuna, ez? Jesusek osatu zuen familiaren baloreak eta etika Elizaren hierarkiarenak ez datozela bat esaten du. Guztiak anai arrebak dira, ez dago aitaren irudirik, Jesus bera etzan ezkondu eta ez zun seme alabarik izan. Orduan, zer da familia? Ez? Eta ni oso gogoeta interesgarriak dira, ez? Eta berak Aidek esaten zuna zan, katolikoentzat erronka importantea dela eredu hierarkiko horretatikan ateratzea eta ikuspegi kontserbadore hortatik ateratzea eta jendeari esatea badagola gauzak beste modura irakurtzeko aukera hori.
Beste interpretazio bat ez da, kasu interesatu egia emantzaiolak orain.
Hori da. Eta gero oso interesgarria ere, bueno, Francisco Aita Santuaren figuraren inguruan, ez? Badago badirudi zabaltzen ari da oso enrollatua dela eta oso desberdin egiten ditula gauzak eta oso pentsakera aurrerakoia daukala eta bar. Eta, bueno, berak esaten du fededun askok aspalditik itxoiten zuten mezua ekarri dula Aita Santuak, Aita Santu berri honek, baina beldur direla ez dula benetan sakoneko aldaketarik ekarriko emakumeen eskubidei dagokionean. Orduan, diskurtsoa garrantzitsua da, baina sexu eta ugalketa eskubideen atarian edo alor hortan ez dute uste aldaketarik ekorriko duenik. Eta orduan bai esatezun, alerta egoeran egon beharra dutela Aita Santu honekin, zeitzuraz oso aurrerakoia dirudien arren, segurazki ez dala, inbeste izango emakumeen eskubidei dagokionez. Oso interesgarria ere.
Bueno, azaleko itxura horrez gain, mamian zer dagoen beraz, ikusteko gonbita egiten duena Garzia honek interesgarria, gustatu zaite reportaje hori. Botiken arlora ere jo behar du amagoia, kasu honetan herrialde garatuetako gaixotasuna herritarron medikalizazio handiegia delako, hori da gure gaixotasuna nolabait esateko, eta emakumeon kasuan areagotu egiten da gainera.
Bai, bueno, aun Neronek egindako reportajea da. Margarita López Carrillo, osasun alorreko dokumentalista eta Xarxa de Dones por la Salud sarearen lehendakaria izan zen Donostian Medicus Mundiren jardunaldi hauetan, eta benetan itzaldi interesgarria eskaini zuen, da itzaldi hortatik hartutako ideia batzuek daude reportaje honen oinarrian, ez da? Ideia da, herrialdea bereaztuetan medikalizazioa da arriskua. Hau da, beharrezkoa aztenean botikak hartzea edo medikuen esku hartzea izatea. Ez, batzutan esaten zuen López Carrillok, ba, gure bizitzaren prozesu naturalak dianak gaixotasun bihurtu ditugula. Ba, adibidez, erditzea, edo menopausia, edo zartzaroa bera, ez?
Psikosi batean bizi gara.
Hori, da beti gaude. Edo gaixo baino gehiago beti pentsatzen dugu ditugun minak eta ajeak sendatzeko pastilla bat edo
erremedia behar dutela.
Hori da, jarabe bat egongo dela, magia. Eta esaten zuen, herrialde pobretuetan berriz kontrakoa gertatzen da, ez? Nahikoa lan dute gutxieneko botikak eta gutxieneko medikuen eskuartzeak lortzeko, ez? Ordun hori da pixka bat kontraesan hori gure mundukoa. Eta medikalizazio horrek estuago hartzen ditula emakumeak esaten du. Berak batetikan, bueno, oso adibide argigarria jarri zitun, baino osasun mailako ikerkuntza guztiak gizonetan egiten dira. Margarita López Carrillok esan zuen, demostratuta dagola, gero eta gehiago, emakumeak eta gizonak ez gerala berdin gaixotzen. Ez ditugula botikak berdin metabolizatzen. Eta ondorioak ere desberdinak diala.
Beraz, ikerketa medikoak gizonengan egiten badira, eta horien araberako botikak sortzen badira, gure metabolismoaren zat ez dira egokiak.
Hori da, orduan, proposatzen zaizkigun tratamenduak, ez dia gure neurrikoak, gizonen neurrira eginak dia. Eta horrek ondorio batzuk dakartza. Ba, tratamentu horiek gaizki egitea, ez sendatzea benetan behar duguna, edo gehiegizkoak izatea ere. Ordun hori alde batetikan. Eta gero bestetikan esatezun, gainera patriarkatuaren ondorioa edo ere hor dagoela, ez? Batetik ez da ezagutzen emakumearen gorputza behar bezala, osasun arloari dagokionez, eta gero badago beti begirada hori, bueno, pues bigarren mailako izakiak bagina bezala, gure gorputza pusketetan tratatua izateko modua ba, objektu bat den neurrian, eta oso gogoeta interesgarriak. Baina, bueno, hori guztia ulertzeko, ze hau oso teoria hola potoloa eta da, beak ekarrizun Viagra femeninoaren adibide, hain oso modan dagoena, ez? Eta benetan da, bueno, ileak tente jartzeko moduko adibide bat. Berak esaten du, esplikatu zuen, ez? Ba, 1987an edo 1987an, bai. Aterazan merkatura gizonezkoentzako Viagra. Orduan laborategi eta izan zuen sekulako arrakasta.
Berehala. Pastilla miragarri hori.
Bai. Orduan berehala laborategiak jarri zian martxan populazioaren beste erdiari bere Viagra sortzeko emakumei. Eta orduan 1987an ez dakit 7-8 urtetan egin zian ikerketa guztiak egin zian gaizki bideratuak. Egintzana zan gizonezkoen Viagra erabiltzen zen sustantzia berdinarekin emakumezkoen Viagra egin. Horrek erakusten du emakumeen sexualitatearekiko ez ezagutza handia, ez axolatu oso, ez da berdin zitzaien gainera, ez? Eta esaten zuen berak badaudela bai feminismotik, bai psikoanalizitik eta egindako ikerketa oso interesgarriak emakumeen sexualitatearen inguruan, eta laborategi horietan negozio egin nahian zebiltzanak ez zuten horietako bat ere irakurri. Orduan,
ez da negozio ikuspuntutik ere.
Ez da, sikiera, ez. Bueno, orduan ez zuen funtzionatu. Handikan urte batzutara, 2004an edo ustet, orduan okurritu zitzaien, bueno, ba, testosterona partxe batzuk, eta horrekin, ba, seguraski emakumeek ere, gogorik etzeuketen emakumeek, ba, izango zuten. Orduan, bueno, horre, barre egin genuen negarrez egin.
Hori da, bai, bai.
Esatezun, gehienez sei hilabetetan erabil daitezke testosterona partxoiek, ziurtatzen zuten gutxienez hilabetean, sexu gertaera gogobeteko bat izango zutela emakumeak, eta sei hilabeten ondoren, albo ondorio larriak izan zitezken, bizarra aztea,
hormonarien gatik ez da.
Hori da, ahotsa grabeagoa bihurtzea, ilea erortzea alopezia edo esaten dena, eta bueno, ondorio oso oso larriak. Hortan ere zuten asmatu. Eta orain hirugarren hau, orain Leicester segurazki komunikabidetan hola letra larriz agertuko dan hori, bueno, ba, esate dute ikertzaile, konturatu gea emakumen sexualitatea oso komplikatua da eta ez dago organoan. Ze beraien indar guztia zeukaten jarrita klitorian, ez? Yeah. Osea, biagrak zakilean dauka bezala hauek klitorian eta eske ez dago klitorian, gakoa dago buruan.
Aha, emakume komplikatua gara horretarako ere.
Eta orduan, sortu duten hirugarren biagra orain merkaturatuko dena hirugarren saiakera da, alegia. Hiru aldi saiatu dira merkaturatzen eta ez dute pasa iragazkia. Ba, antidepresibo bat da.
Aha.
Orduan antidepresibo bat da, horrek dakartzan ondorio guztiekin.
Hori da. Zuri depresioa kentzeak sexu urrinare agotzen dizula.
Hori da. Batetikan antidepresibo bat egunero hartu behar da eragina izan dezan eta horrek dauzkan ondorioak badaki. Gordu, bueno, oso oso interesgarria, esan bezala barre egin genuen negarrez egiteagatik, eta ondorioa da, ez, beak esaten duen ondorioa da, bueno, eros daitekeen guztia ez da zertan erosi behar. Uh-huh. Medikatu daitekeen guztia ez da zertan medikatu behar. Eta batzutan ez badago gogorik, ba ez dago gogorik, eta horren atzean bestelako arrazoiak daude, eta goazen hoien inguruan hitz egitera.
Hori da, depresioa ipartxea jartzea baino lehenagoko kontzara.
Bai, ba, emakume batek ez badauka, bueno, gero gaina kuriosoa da, ze ikerketa hauek egin di asko, menopausia daukaten emakumeekin, eta umetokia eta ovarioak erauziak izan zaizkien emakumeekin. Pues, libidoa jetxi zaiela, baino orokorragoa izan zitekeen ikerketa hori. Ez ergatik emakume batek ez daukan gogorik batzutan harreman sexualak izateko. Eta berak emantzun definizio, bueno, definizio bat. Gerta daitekeela, kokoteraino egotea etxeko martxa beha bakarrik eramateaz, seme alabak, aitxonamonak, izeba osabak zaintzeaz, ekonomikoki itota egoteaz, baloratua ez sentitzeaz, edo bere bikotearen jarrera matxistez, edo etzaiola gustatzen bere bikotea, edo bere bikoteak ez dula bere gorputza behar bezala ezagutzen.
Ezakitxo.
Hori da, eta igual hoiek dira arrazoiak. Ez da jun behar farmako baten.
Hori da, ez dago zertan hori botika batekin konpontzen hori egin du beharrik.
Eta bueno, oso interesgarria, medikalizazioa. No?
Eta interesgarriak, ez dakit interesgarri den adjektiboa, baina kuriosoak bai bintzate, gure sexualitateaz egin dituzten alferrikako ikerketa horiek ere. Eta beste elkarrizketatu bat ere aipatu behar diguzu, Maria Naredorekin egon zaretelako indarkeria matxistaren inguruan aditua denarekin.
Bai, eta bueno, hau ja pixka bat da zuzenagoa indarkeria sexistaren inguruan, beste guztiak inguru Marian ez hartzen dira eta zalantzarik gabe badaukate harremana, estua. Maria Naredo abokatua da, ikertzailea da, eta asko kontrolatzen du indarkeria sexistaren kontua. Eta, bueno, Maidarekin dio oso elkarrizketa interesgarria. Eta esaten duna da, bueno, hezkuntzan, prebentzioan, lana askoz gehiago egin behar dela, eta ez ezagunari beldurra izaten irakasten digutela, ez? Beti bizi gehala beldur, definitu gabeko beldurren inguruan emakumeak hola azten gaituztela, baino ez digutela erakusten harreman toksikoak ekiditen. Eta pixka bat hor egon daiteke gakoetako bat. Gako asko dira, baina adibidez Madrilen induten ikerketa baten arabera frogatuta dago emakumeek izaten degun lehenengo harremana normalean izaten dela toksikoa. Uh-huh. Izaten dela oso menpeko hartzen gaituena, kontrolatzailea, nerabezaroan, normalean. Mina handia egiten diguna, gure emozioekin asko jokatzen duena, ez da batere harreman askea izaten normalean lehendabiziko hori. Orduan ja gaizki hasten gen.
Hori da, eta bia puntuan hori izaten dugu.
Ba, askotan bai. Eta segurazki galdera ingo bagenu, pues eskinak oso urruti ibiliko. Orduan, bueno, erakuz diezai egun gure neskamutikoei, eta nik uste neskamutikoei, bueno, harreman toksikoak noraino dian kaltegarriak denentzat, ez? Eta eraiki dezagun gizarte bat harreman toksikorik gabekoa.
Bueno, kuriosoa Maria Naredoren hori ere, akaso prebentzioan beste ikuspuntu bat jartzen duena. Entzulei izango diegu ez dela era bat aldea horri begirakoa, beste kontu batzuk ere badituzuela, biharko gaur zortzin, eta irakurtzeko gonbita egingo diogu. Amagoia Mujika, gaur zortziko arduraduna, mila esker, zebra bidera batu eta biharko aldea aurreratzeagatik, bi aste barru, izango dugu elkarren berri, aste buruan.
Berdin, mila esker,
negan,
aio.
gurutzatu gurekin Zebrabidea.